ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนมีนาคมรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐนายเออร์เนสต์โมนิสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความปลอดภัยทางพลังงานนิวเคลียร์ที่หน่วยงาน NNSA และข้าราชการกระทรวงกลาโหมรวมถึงบุคคลสำคัญจากหลายประเทศร่วมงานกับหน่วยงาน China Atomic Energy เพื่อร่วมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนแห่งใหม่ที่กรุงปักกิ่งหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่อบรมและเป็นจุดแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ด้วยรัฐมนตรีโมนิสกล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานระดับโลกความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานสหรัฐและฝ่ายจีนประสบความสำเร็จดียิ่งในครั้งนี้และสหรัฐยังคงจะสานงานต่อในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์กับจีนสหรัฐทำงานผ่านช่องทางทวิภาคีกับหลายประเทศและองค์กรต่างประเทศรวมถึงการป้องกันการแพร่นิวเคลียร์ยังเป็นเสาหลักอันหนึ่งในหน้าที่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพลังงานที่ชื่อ Defense Nuclear Non-Proliferation สนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ด้วยการทำงานกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปกป้องแร่นิวเคลียร์งานด้านนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยแรงสนับสนุนด้านกฎเกณฑ์ต่างๆความเห็นตรงกันเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์การอบรมทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรับปรุงพัฒนาระบบที่รองรับงานเหล่านี้หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐและจีนร่วมมือกันมายาวนานเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและการอบรมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การสร้างพื้นฐานความร่วมมือสำหรับแผนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของจีนเองสหรัฐยังได้ร่วมมือกับอีกหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานไปจนถึงหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ IAEA และยังมีความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศพันธมิตร21แห่งในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับจีนและประเทศต่างๆเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์นั้นเป็นไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอในสรุปข่าวสำคัญในสัปดาห์ ครั้งนี้เห็นจะไม่มีเรื่องไหนที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงนอกไปจากการเมืองในสหรัฐและเอกสารจากปานามานะคะซึ่งสำหรับเอกสารจากปานามานั้นมีผลอ้างอิงเกี่ยวข้องถึงผู้คนในประเทศต่างๆด้วยหลังสรุปข่าวแล้วในวันนี้จะเป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และภาพยนตร์ที่ดิฉันกับคุณรัฐพลจะมาคุยให้ฟังในวันนี้คือ Eye in the Sky ภาพยนตร์ระทึกขวัญ นะคะนำแสดงโดยดาราตุ๊กตาทอง Helen Mirren และวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลงที่ได้รับรางวัลจาก American Idol แล้วก็เป็นรายการสุดท้ายปีสุดท้ายฤดูสุดท้ายของ American Idol ด้วยติดตามรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ได้ในตอนนี้เลยนะคะคุณรัฐพลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ดิฉันคิดว่าผู้คนทั่วโลกจะรู้จักเอกสารจากปานามาเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ก็เป็นการรั่วข่าวครั้งใหญ่นะครับจากบริษัทกฎหมายที่ตั้งอยู่ในปานามา Mossack Fonseca ซึ่งเอกสารที่ถูกรั่วออกมาเนี่ยมีมากถึง 11.5 ล้านฉบับและมีเครือข่ายของผู้ทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่เรียกว่า ICIJ เนี่ยหลายประเทศร่วมกันทำหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราคือ VOA ภาคภาษาซิมบับเว
ค่ะซึ่งมีนักข่าวที่มีชื่อนะคะแล้วก็ได้รับเชื้อเชิญให้เข้าไปเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยวิเคราะห์เอกสารที่รั่วไหลออกมานี่นะคะ
ความสำคัญของเอกสารปานามาหรือเอกสารลับปานามาเนี่ยคือว่ามีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลหรือบริษัทที่เป็นบริษัทนอกประเทศหลายคนรู้จักในชื่อว่า Shell Company คือถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกรรมเฉพาะกิจเพื่อปกปิดอำพรางตัวตนของผู้ที่ทำธุรกรรมที่แท้จริง
Shell Company นี่อยากจะแปลง่ายๆนะครับบอกบริษัทบังหน้า
บริษัทบังหน้า
ใช่คือไม่ได้มีกิจกรรมอะไรของตัวเองตั้งขึ้นเอาไว้เพื่อที่จะเป็นผู้ถือบัญชีกับธนาคารในประเทศปานามานะคะทำไมถึงเป็นปานามา
เพราะว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายเรื่องภาษีค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมสามารถเลี่ยงภาษีได
้แล้วไม่ต้องเสียภาษีของปานามาด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ใช้บริษัทลักษณะนี้ครับคุณนิตยาอาจจะใช้ในจุดประสงค์เพื่อฟอกเงินคือได้เงินมาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ค่ะ
และทำธุรกรรมผ่านโดยที่คนก็จะไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่แท้จริงแล้วเนี่ยที่โกงมาหรือที่คอร์รัปชันหรือว่าทำธุรกิจที่เป็นผิดกฎหมายมาเนี่ยมีเท่าไหร่และอยู่ที่ไหน
ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยนะคะสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะปกปิดไม่ให้รัฐบาลอเมริกันรับรู้ว่าเรามีธุรกิจอยู่ในประเทศจีนอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราทำธุรกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราให้มีการชำระเงินผ่านที่แบงก์ในปานามาได้ใช่ไหมคะ
ครับ
เสร็จแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลสหรัฐ
ครับ
แล้วธุรกิจอันนั้นก็เป็นธุรกิจที่ปกปิดด้วย
มีคนพูดถึงเยอะว่ารายชื่อของบุคคลสำคัญถูกรั่วออกมาจำนวนมากคุณนิตยาพูดถึงประเทศจีนบริษัท Mossack Fonseca เนี่ยทำธุรกรรมจดทะเบียนให้กับบริษัทบางหน้าที่คุณนิตยาเรียกเนี่ยเป็นแสนบริษัท1ใน4 20,000 30,000 เนี่ย
ค่ะ
เป็นมีต้นทางมาจากจีนหรือแม้ก็ฮ่องกงและคนที่ขุดคุยตอดปรากฏว่าเจอชื่อของญาติบรรดานักการเมืองผู้ที
่ระดับชั้นนำใช่ไหมคะ
มีบทบาททางการเมืองของจีนทั้งญาติเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเครือญาติของรองนายกรัฐมนตรีของจีนด้วย
ค่ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงทางการจีนบอกปัดบอกปฏิเสธยังไง
ทางการจีนบอกว่าการเผยแพร่ข่าวออกมาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นความพยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของประเทศที่ไม่ใช่โลกตะวันตก แล้วก็ที่ผมว่าน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือเป็นช่วงเดียวกันกับที่จีนมีความพยายามปราบปรามเรื่องคอร์รัปชัน
ค่ะ
แล้วพอคนเห็นรายชื่อว่าบุคคลในวงเครือญาติเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่กำลังปราบคอร์รัปชันในจีนเนี่ยนักวิเคราะห์จึงวิจารณ์ว่าการเลือกปราบคอร์รัปชันก่อนหน้านี้เนี่ย พื่อที่จะบ่อนทำลายคู่แข่งทางการเมืองมากกว่า
แมทก็กล่าวหากันไปนะคะแต่เท่าที่ตอนนี้ข่าวออกมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษก็ถูกพัวพันนะคะแล้วมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีแคมรอนก็ออกมาอธิบายให้ฟังว่าคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนเป็นคนตั้งบริษัทประเภทนี้ขึ้นไว้แล้วตกทอดมาถึงลูกนะคะแล้วทั้งตัวนายกรัฐมนตรีแคมรอนเองกับภรรยาเนี่ยได้ขายหุ้นเหล่านั้นไปจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องตกอยู่ในเรือนหมื่นประมาณ 40,000 กว่า
ดอลลาร์
ซึ่งเป็นเงินถ้าจะว่าไปแล้วไม่ใช่เงินมากนะคะทางรัสเซียก็มีข่าวออกมาบอกว่าโอ้เนี่ยเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปูตินนะคะแต่ไม่ได้มีการกล่าวหาตัวประธานาธิบดีปูตินโดยตรง
เพราะชื่อเนี่ยออกมาตั้งแต่วันแรกๆ
ใช่นะคะก็อันนี้ก็เป็นอย่างน้อยอีก2กรณีนอกเหนือไปจากจีนนะคะและมีญาติเกี่ยวดองกับประธานาธิบดีของปากีสถานนาวาสชารีฟนะคะแต่ตัวประธานาธิบดีหรือครอบครัวเองบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะก็มีการออกมาปฏิเสธกันไปนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ที่ว่าลาออกเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยตอนนี้ออกมาบอกว่าไม่ได้ลาออกเพียงแต่ว่าพักงานชักชั่วคราว ก็ว่ากันไปนะคะ
ครับจริงๆต้องบอกสักนิดหนึ่งว่าการตั้งบริษัทที่เป็นเชลคอมพานีในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมาย
ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายใช
่และคนอเมริกันก็ใช้บริษัทเหล่านี้เหมือนกันเช่นว่าผู้ที่เกษียณอายุต้องการจะซื้อสินทรัพย์ในลาตินอเมริกาก็อาจจะต้องไปเปิดบริษัทที่สำหรับการทำธุรกรรมนั้นที่ปานามาเพื่อที่จะอาจจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ว่าไม่ใช่เป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
ใช
่แล้วในสหรัฐเองก็ตามนะครับคุณนิตยาคนที่ขุดคุ้ยบอกว่าได้ทำไมไม่เห็นชื่อบุคคลสำคัญ
ในอเมริกา
ในเอกสารลับปานามาเลยทำไมคุณนิตยาคิดว่าเป็นเช่นนั้นครับ
ก็มีคนเขาออกมาบอกว่ากฎหมายในอเมริกาของแต่ละรัฐเนี่ยไม่ได้มีความเข้มเท่ากันนะคะบางรัฐอย่างที่เราคุยกันแล้วคุณรัตพลพูดถึงคืออย่างเนวาดาเงี้ยก็มีการผ่อนผันอย่างมากในเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าคนอเมริกันไม่จำเป็นต้องวิ่งไปตั้งบริษัทบังหน้าเน
วาดาไวโอมิงเดลาแวร์
ใช่
ครับเป็นบริษัทที่บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท
ที่ไปจดทะเบียนในรัฐเหล่านี้
ใช่ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแต่มีอีกนิดนึงไม่ใช่ปานามาแห่งเดียวนะบรรดาหมู่เกาะต่างๆในแถบทะเลแคริบเบียนเนี่ยบริการธุรกรรมหรือบริการการเงินสำหรับธนาคารเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างนี้กับปานามามากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการมีการทำธุรกรรมอย่างนี
้ค่
ะมีข่าวออกมาจากยุโรปเมื่อวันศุกร์นะคะว่าจับตัวบุคคลสวมหมวกที่เห็นในวิดิทัศน์ที่ท่าอากาศยานที่กรุงบรัสเซลส์ได้แล้วนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าเป็นบุคคลที่3ที่เดินมากับอีก2คนซ
ึ่
งเป็นผู้วางระเบิดแต่ว่าคนที่3เนี่ยเข้าใจว่าหนีรอดในช่วงที่ผ่านมาส่วนอีก2คนเนี่ยเสียชีวิต
ค่ะ
คนที่3ตำรวจบอกว่าได้จับกุมตัวแล้วและเชื่อว่าคนนี้แหละเกี่ยวข้องกับการวางแผนในเหตุการณ
์กรุงปารีส
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้วยคือเป็นการก่อการร้ายทั้ง2ครั้งตำรวจบอกว่าชื่อผู้ต้องสงสัยคือโมฮัมเหม็ดอับรินีอายุ31ปีมีเชื้อสายโมร็อกโก
ค่ะ
นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยถูกพบในภาพเข้าใจว่าเป็นภาพทางด่วนนะครับมาพร้อมกับซาลาอับเดลสลามก่อนการเกิดเหตุที่กรุงปารีสเพราะฉะนั้นถ้าใช่จริงเนี่ยคือโยงใหญ่ทั้ง2เหตุการณ์และจำนวนผู้เสียชีวิตที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยที่ปารีส130คนที่บรัสเซลส์32คนถือว่าเป็นภัยต่อยุโรปมาก
แล้วนอกจากนั้นนี่ทางสำนักอัยการของเบลเยียมนี่ก็ยังยืนยันด้วยนะว่าในวันศุกร์เนี่ยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอีกหลายคนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีความเชื่อมโยงแน่ๆกับการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสกับที่เกิดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์และบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในทั้งสองเมืองนี้เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะคะ
และที่สหรัฐ เป็นเรื่องการเมืองอเมริกันครับคุณนิตยา เพราะว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งเดโมแครตระหว่างฮิลลารีคลินตันกับเบอร์นีแซนเดอร์ส
ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้วันที่19เดือนนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเบื้องต้นและเป็นการลงคะแนนเสียงปิดนะคะคือคนที่จะไปลงคะแนนเสียงเนี่ยต้องระบุว่าตัวเองสังกัดหรือว่าสนับสนุนพรรคข้างไหนแล้วก็ไปลงคะแนนให้กับเฉพาะส่วนนั้นคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไปลงคะแนนไม่ได้ที่นิวยอร์กที่รัฐนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กเนี่ยจำนวนเดเลเกตหรือจำนวนผู้แทนพรรคที่จะไปลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเสนอชื่อผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีมากถึง291คน
ครับ
นะคะเวลานี้สว.เบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยมีคะแนนจำนวนเดเลเกตที่สำหรับพรรคเดโมแครตเนี่ยต้องทำให้ได้ประมาณเกือบจะ 2,400 คนเนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์มีประมาณใกล้จะ 1,000 หรือ 1,000 ปริ่มๆนะคะส่วนรัฐมนตรีคลินตันเนี่ยมีประมาณ 1,200 กว่าคน
เกินครึ่งแล้ว
นะคะเกินครึ่ง
แต่ที่น่าสนใจคือว่าเบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยมีแรงส่งเพราะว่าในการเลือกตั้งขั้นต้น 6-7 รัฐที่ผ่านมาเนี่ยแกชนะหมด
ใช่แต่เป็นการเลือกตั้งใน 6-7 รัฐเนี่ยประมาณ4หรือ5รัฐเป็นคอคัสคือเป็นการลงคะแนนเสียงที่ไม่ใช่ไปลงไปหย่อนบัตรเป็นการลงคะแนนเสียงในลักษณะที่ผู้ที่สนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์กับผู้ที่สนับสนุนฮิลลารีคลินตันจะไปประชุมในที่เดียวกันแล้วก็มีการโต้อภิปรายกันแล้วเสร็จแล้วคนคือต้องเป็นรักจริงๆรักการเมืองจริงๆแล้วจะไปอยู่เป็นเวลานาน 5-6 ชั่วโมงเพื่อที่คือเป็นการลงคะแนนเสียงไม่เหมือนกับเป็นการหย่อนบัตรนะคะ
แต่หมายความว่าเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น
ถูกต้องถูกต้องนะคะอันนั้นเห็นด้วยแต่ประเด็นมีอยู่ว่าเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเท่าที่ดูเวลานี้เนี่ยตามหลังฮิลลารีอยู่ประมาณ250เดเลเกตนะคะแล้วดูตัวเลขแล้วรวมทั้งรัฐที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นรัฐที่น่าจะเข้าข้างกับฮิลลารีคลินตันมากกว่าร
วมทั้งนิวยอร์ก
รวมทั้งนิวยอร์กนะคะคือรัฐใหญ่ที่เขามองตอนนี้คือนิวยอร์กเพนซิลเวเนียแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งคาดว่าเนี่ยคะแนนเนี่ยจะเป็นไปเข้าข้างกับรัฐมนตรีคลินตันมากกว่าแซนเดอร์ก็ไม่ต้องหาทางทำยังไงถึงจะแย่งชิงคะแนนให้ได้ก็เลยเกิดเรื่องกันขึ้นมาคือแซนเดอร์ไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเดลี่นิวส์นะคะแล้วก็ถูกถามว่าที่ให้สัญญาไว้กับชาวบ้านเนี่ยว่าจะให้เรียนหนังสือฟรีโรงเรียนในของรัฐบาลเข้าเรียนฟรีจนจบมหาวิทยาลัยนะคะจะให้มีการได้รับประกันสุขภาพฟรีจะมีขยายบริการทางด้านประกันสังคมนะแล้วสุดแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็ถามว่าแล้วคุณจะหาเงินจากที่ไหนจะยักย้ายถ่ายเทเงินงบประมาณยังไงเพื่อที่จะมาให้บริการในเรื่องนี้แซนเดอร์เขาบอกเรื่องนี้เขายังไม่ต้องคิดแล้วก็แซนเดอร์หาคะแนนเสียงโดยบอกว่าไม่เอาเงินจากบริษัทธุรกิจวอลล์สตรีทธุรกิจการเงินจะทำลายแบงค์ใหญ่ๆแตกแบงค์ใหญ่ๆให้ลงมาย่อยเขาก็ถามว่าจะทำยังไงแซนเดอร์ตอบคำถามเหล่าน
ี้แต่ที่เขาบอกว่ามันเริ่มที่จะมีการขับเกี่ยวกันหรือว่าใช้ภาษาที
่ใช่
ใช้ถ้อยคำที
่รุนแรง
รุนแรงขึ้นคือบอกว่าฮิลลารีคลินตันเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็น
อันนี้ที่เล่าเรื่องนี้มันเป็นสาเหตุเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ไปถามผู้สื่อข่าวไปถามฮิลลารีว่าแซนเดอร์ตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ฮิลลารีก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะแซนเดอร์ไม่ได้ทำการบ้านแซนเดอร์ก็ไม่พอใจก็ออกมากล่าวหาว่าฮิลลารีคลินตันว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติจะเป็นประธานาธิบดีเขาก็เลยโต้ออกมาว่าฮิลลารีนั้นไม่มีคุณสมบัติจะเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าลงคะแนนเสียงสนับสนุนการทำสงครามในอิรักแล้วก็รับเงินหาเสียงมาจากบริษัทธุรกิจการเงินที่วอลล์สตรีทอันนี้เป็นที่มาที่ไปถึงได้ย้อนกลับไปเล่าเรื่องให้ฟังนะคะ
เอาล่ะรู้สึกว่าจะเผ็ดร้อนมากขอจบช่วงข่าวด้วยผู้นำคนปัจจุบันได้ไหมครับคุณ
ได้ค่ะผู้นำคนปัจจุบันก็เป็นแฟนรายการ American Idol รายการประกวดร้องเพลงนะคะและเมื่อคืนวันพฤหัสเป็นรายการสุดท้ายแล้วก็เป็นปีสุดท้ายฤดูกาล ของการแสดงรายการเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้าย
พูดอย่างนี้เราก็ทำให้นึกถึงตอนแรกที่เราตื่นเต้น
ใช่
เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมก็ลืมอเมริกัน
15ปี
อเมริกันไอดอล
ค่ะ
ไปเหมือนกัน
ใช่นะคะประธานาธิบดีโอบามาไปเปิดรายการสุดท้ายของอเมริกันไอดอลแล้วก็เลยไปโฆษณาขายของนะคะคือชักชวนให้ผู้ชมเนี่ยบอกว่าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปีนี้นะคะไปขายของในลักษณะที่ว่าคุณมีสิทธิ์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปชักชวนให้คนไปใช้สิทธิ์นะคะนั่นก็เป็นสรุปข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงแล้วค่ะในตอนนี้เชิญรับฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ก่อนค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ตามหลังวัน April Fool มีภาพยนตร์แนวความเชื่อศรัทธาติด5อันดับแรกอยู่2เรื่องโดย Miracles from Heaven เรื่องของเด็กผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคร้ายแต่หลังจากตกต้นไม้หัวฟาดพื้นโรคร้ายก็พลันหายไปThis is my fight song. Take back my life. So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right. อย่างไรก็ตาม Miracle from Heaven ได้ตกอันดับจาก4ลงมาเป็น5ครับอันดับ4เพิ่งเข้าใหม่เป็นหนังแนวความเชื่อศรัทธาเช่นกันเกี่ยวกับครูสาวในโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งตอบคำถามของนักเรียนเรื่องพระเยซูและทำให้ตัวเองตกที่นั่งลำบากต้องเป็นคดีความในศาล Norton Matter Thorley versus Wesley.Mr. Kane will insist faith isn't on trial here, but that is exactly what is on trial. You're looking to prove that Jesus Christ existed? Oh, that's ridiculous. God's Not Dead ภาค 2 คือชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับส่วนอันดับ3 2 1นั้นยังคงยืนอยู่ที่เก่าไม่เปลี่ยนแปลงเริ่มจาก My Big Fat Greek Wedding ภาค 2ที่สานต่อเรื่องราวปัญหาวุ่นๆของคนรุ่นลูกในครอบครัวขยายที่เหนียวแน่นในวัฒนธรรมของชาวกรีกFamily's always in my business. Keep your eyeballs open for a nice Greek boy, so one day you can make babies. Your mom felt the same way about being. อันดับ2นั้นเกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่นมานานถึง5สัปดาห์แล้วนั่นคือ Zootopia Animation แนวครอบครัวซึ่งฝากบทเรียนสอนใจเด็กไว้หลายเรื่องอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะตัวAll make mistakes. No matter what type of animal you are, change starts with you. We gotta go. Whose car is it? แต่หลังจากทำรายได้ระดับมหึมาช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาในสัปดาห์ที่สองนี้รายได้จากการปะทะกันของแบทแมนกับซูเปอร์แมนก็ร่วงหล่นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจคือราว 68%This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. ถึงกระนั้นก็ตาม Batman v Superman Dawn of Justice ภาพยนตร์แอคชั่นแนวซูเปอร์ฮีโร่สไตล์ดาร์กเรื่องนี้ก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมกับรายได้พอปลอบใจคือประมาณ52ล้านดอลลาร์ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์VOA Washington
คุณรัตพลคะภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้คือ Eye in the Sky ไม่ติดอันดับ นะคะซึ่งก็รู้สึกประหลาดใจนิดหน่อยแต่จะว่าไปแล้วก็ไม่ประหลาดใจเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเครียดทีเดียวค่ะ
แต่น่าดูเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญ
ค่ะ
ครับ
ประเด็นเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาตีประเด็นให้ฟังMinister. We are locked into this kill chain. I need legal clearance to strike. I'm the pilot in command responsible for releasing the weapon. I will fire when this girl is out of the way. There is a lot more at stake than you see in this image. ประเด็นในเรื่องนี้นะคะก็คือสงครามในเวลานี้ที่สหรัฐกับพันธมิตรกำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นสงครามที่ใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือที่เรียกว่าโดรนนะคะโดยคนที่ขับเครื่องบินเนี่ย นั่งอยู่ที่กองบังคับการที่ลาสเวกัสหรือที่เนวาดานะคะในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานอยู่ที่ฮาวายที่สามารถจะระบุได้ว่ากล้องจากโดรนที่จับจ้องจับลงไปรวมทั้งกล้องแบบสปายสายลับที่สายลับในพื้นดินภาคพื้นดินเนี่ยสามารถส่งเข้าไปดูได้เนี่ยคนคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายจริงหรือเปล่านะเป็นใครบ้างที่จะระบุได้ไหมนะคะเมื่อระบุตัวได้ระบุสถานที่ได้มีอาวุธให้เห็นเนี่ยคือจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างถึงจะมีคำสั่งให้โจมตีนะโดยการใช้จรวดเฮลฟายยิงทำลายเป้านะคะนั่นก็เป็นระบบหรือการลักษณะการทำสงครามสมัยใหม
่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดรนปฏิวัติรูปแบบการทำสงคราม
ใช่ใช่โดยที่อย่างสหรัฐเนี่ยอย่างประธานาธิบดีโอบามาที่ว่ามาเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้กำลังทหารเข้าไปรบภาคพื้นดินใช่ไหมคะก็หันมาอาศัยการรบในลักษณะนี้มากขึ้นนะคะคำถามทางศีลธรรมก็คือมีกรอบกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไรบ้างที่จะทำให้การโจมตีเนี่ยมีการสูญเสียเคียงข้างหรือบุคคลบริสุทธิ์ชาวบ้านนะคะมีการสูญเสียน้อยที่สุดนะคะอันเนี้ยเขาก็มีกฎแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยชี้ให้เห็นนะคะถึงการอยู่ระหว่างเขาควายใช่ไหมคะคือจะต้องใช่ติดตามโจมตีผู้ก่อการร้ายหรือผู้กระทำผิดแต่ในขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายหรือผู้กระทำผิดอยู่ในท่ามกลางบุคคลที่บริสุทธิ
์
นะคะแล้วทำยังไงถึงจะกำจัดผู้ก่อการร้ายโดยให้มีการสูญเสียผู้บริสุทธิ์ได้น้อยที่ส
ุ
ด
และนางเอกเฮเลนมิเรน
เล่นเป็นนายทหารผู้บังคับการ
ผู้ตัดสินใจ
ผู้ตัดสินใจที่จะดำเนินการโจมตีนะคะดิฉันว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูมากนะคะ อาจจะไม่ได้ตั้งประเด็นปรัชญาสูงส่งอะไรแต่ว่าเขาจับจุดทั้งหลายเนี่ยมาตีแผ่แล้วก็ให้เราได้คิด
ฟังแล้วอยากดูครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราต้องลาจากคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงที่เพิ่งได้รับรางวัลจากรายการ American Idol สุดท้ายนะคะขับร้องโดยอดีตบริกรรับใช้ที่ร้านอาหารเทรนท์ฮาร์มอนเอาเพลงของเสียมาร้องแชนเดเลียร์นะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
เราขอลาไปก่อนแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกับเราอีกในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดี
สวัสดีครับ When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, three.One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw 'em back as I lose count.